Добрий день, шановні радіослухачі. Я рада вас вітати на ультракоротких незалежних хвилях 106.7. В рамках програми «Історія вчить». За мікрофоном працює Юлія Бокатенко, а за звукорежисерським пультом Ігор Бордун. Отже, 10 лютого минає 125-та річниця з дня народження політичного діяча, полковника легіону українських січових стрільців та армії УНР, діяча з УНР Вільгельма Франца фон Габсбурга Лотеранського. Ну а народі відомий він як Василь Вишиваний, через те, що свою любов до українського вишиванки він виражав як в культурі, так в політичному житті, а також полюбляв українську історію. Радіо Незалежність теж вирішило долучитися до вшанування постаті Василя Вишиваного і до розмови запросили доктора історичних наук Ігора Гаврилєва. Добрий день, пане Ігор.
Доброго дня.
Отже, 2020 рік Львівська обласна рада оголосила роком Василя Вишиваного. І у день ювілею погасила марку, присвячену діячеві, і навіть відкрила номер його імені в одному з готелів, не будемо називати якому. Бачили цей номер в цілому, як так, в інтернеті, так?
Бачив, 140 метрів квадратних, такий презентабельний досить, але оформлений в сучасному стилі.
Тобто, на вашу думку, він є такий мінімалістичний цей дизайн?
Так, він, ви розумієте, якби він готувався спеціально при реконструкції, то там мало бути, як ми з колегами обмінялися думками, треба було дати в стилі сецесії. Це є такий початок 20-го століття. Один з модернізму. Якраз коли ставав на ноги Вільгельм Габсбург. Ось. А так, це є такий сучасний. Ну, і то добре, що таке було дійство, і то, що люди побачили, що це за особа, тому що була цікава лекція. І взагалі, добре, що про це говоримо.
Хтось з журналістів помітив таку деталь, що на полицях в готелі стояла російськомовна література. Чи це правдивий той факт?
Я не прилягся до літератури, я дивився на картини. В тій залі приймальні, то картини були такі, не відповідали тій, мовити, імені. Але в спальні там були дві картини, де були карпатські краєвиди. Та як ми будемо говорити про нього, тому і про Карпати наші, що його фактично зробили українцем. Тому тут треба було дещо поправити.
Дещо деталі не ті.
Так, дещо деталі не ті, але я думаю, що це власники поправлять з допомогою науковців.
А чому особисто для себе вирішили вивчати життєпис Василя Вишиваного? Що захопило саме?
Ви знаєте, я дослідник українського визвольного руху 1920-1940 років. І якраз в тих рамках вписується активне громадсько-політичне військове життя Вільгельма Габсбурга. І так як він мав вплив на тогочасний політикум, як він вів переписку у міжвоєнний період із Андреєм Шептицьким, із Євгеном Коновальцем, із Дмитром Донцовим, і стояв на таких активних українських державницьких позиціях, тому це і привернуло увагу мою. Можна процитувати видатного мислителя 20-го століття Дмитра Донцова. Він казав, що чужинець, який стоїть твердо на українських державницьких позиціях, більш вартує, ніж наш малорос, який чекає тільки на якусь там автономію, на якісь соціальні блага і тому подібне. От якраз Василь Вишиваний – яскравий приклад такого чужинця, який став активним українським патріотом.
Для розмови, так по його біографічних сторінках, пропоную розібратися в родоводі його, тому що досить такий цікавий, і звідки така любов до України?
Ну, народився він в родині цісарській, це була велика родина цісарська, Вільгельм Франц Лотрінген Габсбург. 10 лютого 1895 року в місті Пола на острові Люсін, це Далматія, Андріатика. Пізніше, хто він був? Він був правнучатий племінник австрійського імператора Франца Йосипа І, який був на троні, що цікаво, з 1848 по 1916 рік. Уявляєте собі. Його наступник був Карл І. Цей Карл І був, Вільгельм був його двоюрідний племінник. Тобто безпосередньо. Він не був прямим нащадком, але безпосередньо з тої родини. Багатодітна родина. В нього він був самий молодший. Було в нього два старших брата, сестри. І вони пізніше переїжджає родина жити біля Кракова, мали маєток, містечко Живець. Він там вчився приватно, очевидно, і контактував з місцевим населенням. І його батько Карл Стефан був такої, розумієте, про польської позиції. Навіть доньку видав за князя Чарторицького. Це сполонізована наша родина з Волині, багато, значить, еліти, шляхти були сполонізовані. І от він в малих руках почув про тих русинів, так називали поляки, українців, і про гуцулів. І вони були в їхніх розмовах такими опришками, розбишаками, розумієте, таким диким народом. І от юнак в 14-15 років, знаєте, хочеться завжди якоїсь такої романтики, такого дії. І він зацікавився. І сталася така одна подія, ще коли йому було 17 років, він, нікому не сказавши, сів в потяг, заїхав до Ворохти, і щоб познайомитися з тими гуцулами, з нашими українськими горянами. І надибав там на такого Доника Шекерика. Це був депутат австрійського парламенту з цієї округи, який знав, очевидно, німецьку мову, з ним вмів комунікувати, завіз його в Жаб'є, сьогодні це Верховина. І ось він там декілька тижнів перебував і вивчав українську мову, і знайомився з місцевими звичаями, побутом.
Колоритом таким.
Колоритом, так. І він, знаєте, так перейнявся тим, що пізніше, от якраз це дало поштовх в такі юні роки. Це дало йому поштовх. Його шукала поліція всієї монархії австро-угорської.
До речі, хотіла одразу запитатися, а що ж таке Габсбург пропав?
Так, Габсбург пропав, розумієте. Але добре, що все було успішно, ця пригода юнацька така. І ось пізніше він вчиться в реальній школі у Відню, закінчує військову академію, бо, як правило, чоловіки були військові. І вже з початком Першої світової війни він був скерований як лейтенант австро-угорської армії в місто Золочів в 13-й полк Уланів. А особовий склад був мобілізований з місцевого люду, з місцевого населення. І от він там контактував з вояками-українцями. Один український воїн з Тернопілля, на прізвище Приймак, з дому привіз йому вишивану сорочку. І Вільгельму це так сподобалося, що він нерідко її вдягав під мундир. І є фото його, коли він в вишиваній сорочці, і з тих пір пішло йому таке прізвисько. Тобто в українських колах він був відомий як Василь Вишиваний.
А Василь звідки з'явився?
Ну так, Вільгельм перейменували на Василь. Популярне українське ім'я. І от він так перейнявся вже українством, що він навіть старався усунути з цього полку поляків і мадярів, як офіцерів, а більше набрати українців. Розумієте? І відомо то, що його це військове з'єднання брало участь в урочистостях, коли у вересні вже 1917 року вернувся з російського полону внаслідок лютневої революції, була амністія в Росії, наш митрополит Андрій Шептицький.
Як пересікається, доволі цікаво. Ще питання є стосовно його дитинства. Батько Карл Стефан був адміралом австрійського військового флоту. Так. І, в принципі, теж це дало відбиток такий на його подальшій кар'єрі. І маленький Вільгельм подорожував багато світом. Що бачив ці роки і як це теж вплинуло на його свідомість?
Ви знаєте, він подорожував і об'їздив Європу від Іспанії до Росії. Бував також в Америці і в Азії, і навіть в Австралії. Завдяки своєму батькові. Тобто людина пізнавала світ. Людина була всебічно обдарованою. Ну, мали вони можливості такі. І це все вплинуло, звичайно, на його становлення як особистості, так? І пізніше він, звичайно, ті знання вже примінив, напевно, до України, коли бачив таку велику потужну націю, яка не мала своєї незалежної держави.
Хто був сином народу без держави.
Так,
такого.
Так.
І як саме проходили роки під час Першої світової війни? Бо це зараз такий був якраз період, коли частина України була під Російською імперією, частина так. Під Австро-Угорською. І, власне, якраз період, коли Австро-Угорщина змагалася проти Російської імперії, як це на українців вплинуло і яку роль зіграв там Вільгельм?
Знаєте, на жаль, ми були поділені і змушені були воювати в протиборчих сторонах. Українці були мобілізовані як в російській армії, так і в австро-угорській, і воювали один з одним. Правда, австрійці послали наших людей більше на італійський фронт, щоб тут не було братання, вони знали про це. Мало того, ще напередодні війни була така думка, щоб перетворити Україну в королівство. Згадали давні наші традиції, ми знаємо про Ярослава Мудрого як тестя Європи, а ми не знаємо менше про Данила Романовича, який також своїх синів одружив на європейських монархах. Більше знаємо про короля Лева на Констанції угорській цісарівні, Шварна на литовській, але мало знаємо Романа на австрійській з родини Бабенбергів. Тобто в нас були давні такі династичні зв'язки. І от думали відродити і навіть думали поставити одного з очільників австрійських на це. І ви знаєте, почалася війна як привід з українського питання. З українського питання. Було дві позиції. Коли австрійський уряд оголосив напередодні війни, що в 1915 році у Львові відкриється український університет. Звичайно, що це відразу затривожили місцевих поляків, які не хотіли визнавати нас як окремим народом, і росіян. Росіяни подали ноту до протесту. І наступне. Франц Фердінанд, престолонаслідник, вбив свого в місті Сараєво в Боснії-Герцеговині, так? 28 червня 1914 року стало приводом до початку війни. Він був на проукраїнських позиціях і навіть хотів поставити на престол український свого сина. Мало того, Шептицький з початком війни, Андрій Шептицький, є його записи, він писав, що може таке бути, що в разі перемоги хтось може бути на чолі українського королівства. Я хочу зацитувати документ російських спецслужб тогочасних, жандармське управління, яке пильно стежило за українським питанням. Вони українських самостійників, або, як вони казали, назвали мазепинськими сепаратистами. Слово українець вони не бажали вживати. Так от я процитую таке. Це жандармське донесення про формальну угоду, нібито складено ерцгерцогом Францом Фердінандом. Цитую. Російськими мазепинцями щодо створення за сприятливих обставин українського королівства під скіпетром Габсбургів. Бачите, як стояло питання. Тому фактично війна і почалася, от, враховуючи українське питання. І протиборчі сили, Антанта і Троїстий Союз, враховували значення України. Сам же Вільгельм Габсбург, перебуваючи в складі австро-угорської армії, так, він брав участь як радник австрійців під час берестейських перемовин лютий 1918 року. Де було сказано, австрійці досить лояльно ставилися, і навіть була така угода, коли наші крайньо-західні землі, це Холмщина, Підляшшя, мали перейти в склад майбутньої української держави. Вже держава формально існувала, але вона існувала в боротьбі, адже був прийнятий 4-м універсалом Української Центральної Ради про незалежність України 22 січня 1918 року. Пізніше союзні нам австро-німецькі війська, а Вільгельм Габсбург починає очолювати такий військовий загін, в склад якого були включені українські січові стрільці. І він весною 1918 року був скерований з Тернополя на Одесу, Херсон, Олександрійськ, це є нинішнє Запоріжжя, і Єлисаветград. Це сьогодні Кропивницький. Це південь України. І от він там якраз вже контактує, так ми тут галичани назвали Велика Україна, контактує з українцями того часу. І що цікаво, на той час він досить добре вже володів українською мовою. У мене є такі записи, що місцевий люд, такі вислови під час контактів був. Вони таке говорили, та ж ти дивіться, який він простий, як же гарма по-українськи балака. Ну, такий нас балака по-українськи. Мало того, йому навіть дають такий титул «Червоний князь». Знаєте чому? Червоний – це є прапор такої революції, знаєте, таких радикальних на той час. Потім вже большевики візьмуть його. Це вже буде кривавий стяг, так? Червоний – це мало на увазі демократичний, простолюдин з такого роду. І він дуже просто, лояльно спілкувався з людьми, і це їх підкупало, розумієте? І навіть коли він зустрічався з військовиками української армії, вони себе назвали гайдамаками, то таке було привітання. Гайдамаству слава! А вони йому відповідали. Здоров був вишиваний.
Тобто остаточна трансформація фактично відбулася от під час національно-визвольних рушів.
Так.
Деякі українці не вміють сьогодні так говорити українською, як це робив австрієць. Ми це вже зрозуміли.
Так, так, точно.
Лінощі чи просто байдужість до держави, як ви вважаєте?
Ви знаєте, по-перше, державницька політика. Ну, якщо на чолі держави російськомовні, то про що ми можемо говорити? Тут питання стоїть, якою мовою ви розмовляєте вдома? Своїми рідними, батьками, дітьми. Оце є ознака. Тому що можна вивчити багато мов. І треба знати багато мов. То таке враження, що в нас сучасна молода влада більше знає англійську, ніж українську. Таке враження.
Ви ще говорили, що якраз таки Василь Вишиваний намагався ставити українців до влади, так би мовити, так?
Так, правильно. Ви знаєте, є такі ціла низка фактів, коли він сприяв отому отаманському руху проти тих реквізицій. Адже Українська Центральна Рада заключається в Бресті договір, зобов'язувалася надати продукти харчування. Німеччина і Австро-Угорщина війну програвали, і в них був голод. От, зобов'язувалися. Але вони не могли забезпечити. Тому відбувся фактично переворот державний 29 квітня 1918 року. На чолі став гетьман Павло Скоропадський. Але в той час, що цікаво, українські соціалістичні партії ставили питання, щоб замінити Скоропадського, звинувачуючи його в проросійських позиціях, на Вільгельма Габсбурга. І стояло питання, щоб зробити гетьманом, а можливо і майбутнім монархом, саме Василя Вишиваного на чолі української держави.
Він того хотів, в принципі.
Ви знаєте, це він знав про це, що такий до нього донугодили. Він не виявляв бажання, тому що він бачив складну ситуацію. Бачив складну ситуацію, але в принципі, якби склалися такі можливості, він рішився на це. Пізніше, вже після війни, коли він був заарештований, йому це якраз і звинувачували в тому, що він хотів захопити владу в Україні.
Хоча офіційних таких не
немає.
Було,
це були розмови, так, офіційного не було. Це навіть пізніше донесли і самому Скоропадському. Був у них конфлікт, хоча після воєнних дій вони контактували, були певні. Тут і ідеолог гетьманського руху консервативного напряму В'ячеслав Липинський до цього додався. Але ви розумієте, складна була ситуація. Україна була у вогні, постійні воєнні дії, при тому Україна була в кільці фронтів, ми не мали союзників, а воювали проти всіх. Відомий навіть такий термін «чотирикутник смерті». Ви чули, це є вже 19-й рік, і він попав також туди. Справа в тому, що він був, коли вже вернувся з фронтів сюди, так, то він підтримав Західноукраїнську Народну Республіку. І в боротьбі проти поляків 1918-19 роки. Йому саме от звання полковника дали в Галицькій армії ЗУНР. Ось, але пізніше він захворів, змушений був лікуватися. Потім наприкінці 19-го року попадає на території Румунії, а січові, він був, і там він одружується. Одружується також з королівського роду румунського, але вони були родичами австрійських, тобто це була династія, тому що ще в 19 столітті відродили там грецьке королівство, румунське і болгарське. Це їм німці і австрійці дали своїх наслідників, розумієте, щоб ті держави стали. І от в таких ситуаціях він одружується, він мав потім двох синів. Ось, хоча в нього і тут була кохання, під час перебування у Львові він з одною артисткою в нього були, розумієте, такі контакти, от симпатії. Тобто, можливі були варіанти, але життя, бачите, складне, особливо в ті бурхливі роки, склалися інакше.
Тобто, а фактично можуть проживати на українських землях його нащадки, так?
Ну, важко сказати, ви розумієте, в той час були інші такі більш платонічні відносини, ніж ми так собі уявляємо. Тому що, ви розумієте, люди були виховані так, і обстановка, і ситуація була така дуже важка. Так що тут можна тільки гадати.
А якщо подумати теоретично, австрійський ерцгерцог міг би стати гетьманом України? І яке б його було правління?
Ви знаєте, міг би стати, але тут залежало від його не лише позиції, а взагалі від волі. Можна сказати ствердно, враховуючи те, що ми вже майже 30 років борцаємося, так, і не можемо собі навести лад в своїй державі, хоча маємо всі умови сьогодні. Навіть ця війна, яка вже майже 6 років іде, вона мала нас змобілізувати, сконсолідувати. На жаль, знову якісь такі анархічні, відцентрові сили, розумієте? Одне слово – гібридне все. Все. І війна гібридна, і становище гібридне. І тому тут сильна рука потрібна.
Державницька
сильна рука. Так, якийсь такий авторитаризм навіть. Розумієте, якщо би він зумів це зробити, це, можливо, були перспективи. Тому ми такі містки перекидаємо, розумієте, ті часи, і вже 100 років минуло з тих подій воєнних, і щось подібне повторюється.
Яким якостям варто навчитися сучасним українським політикам у постаті якраз таки Вишиваного?
Ви знаєте, насамперед треба бачити себе отак Україна понад усе. І стояти на альтруїстичних позиціях, а не на меркантильних. На жаль, в нас, наша влада стоїть на меркантильних. Ви дивіться, ми вже говорили, що його сім'я була пропольськи налаштована. Його два старших брати були офіцерами в польської армії, а поляки воювали з українцями. І розумієте, і він лишився навіть батьківського спадку. Він жив на гроші, які там йому виплачували, виплачували, тому він лишився маєтку, фактично відмовився. Ви мені покажіть сучасного нашого лідера, який відмовився від статків, від маєтків. Візьмемо всіх наших президентів, які йшли тільки для того, щоб і їхнє оточення. Розумієте?
Ну, ось. Поки ще збагачувалось два рази,
так,
в три
так,
рази.
Тому то справа, що це були не бідні люди. Це не були такі не бідні люди. Тобто, ніхто не каже, що має бути людина, але не треба ставити собі за мету. За мету – це зміцнення держави. І що цікаво, якщо ви сьогодні їх всіх слухаєте, так, ну вони всі розумні постфактом. Дуже цікаво. От візьміть сьогодні президентів, ну кого ми чуємо? Ну, першого Леоніда Кравчука. Він дуже активний, суперпатріот. Кучма, він мало публічний, Ющенко мало публічний, Петро Порошенко, 5 років при владі, недавно, і він сьогодні такий активний, депутат, так, чому цього не робили? Чому цього не робили? Чому не порішили з тими, значить, хто придушував Майдан, Революцію Гідності?
І зараз фактично замовчується.
За 5 років треба було вже навести лад, при тому війна мала стимульнути це. Так, просто поставити все на свої місця. На жаль, ми всі розумні постфактум, а не робимо тоді, коли маємо це робити. Такий би міг людина, яка була б цілеспрямована, вольова, треба хотіти і робити, і працювати на результат. Результат минулого правління ми бачимо сьогодні. Який буде результат сьогоднішньої влади, не знаємо, не бачимо без оптимізму.
У Державному архіві СБУ, колишньому архіві КДБ, зберігається документ. Це спецповідомлення про хід слідства у справі агента англійської та французької розвідок Габсбурга Вільгельма. Отож, вишиваний працював під підкриттям, і чи дійсно він співпрацював із англійською розвідкою?
Ну, декілька слів про міжвоєнний період і вже Другу світову війну. У міжвоєнний період він проживав дещо в Відні, потім в Парижі. З 25 по 35 рік в Парижі працював на підприємстві і мав контакти з нашими діячами, з українськими. І от коли ставилося питання, як українці старалися, що будуть знову якісь перетурбації світові, треба якось вийти, він такі його слова, от зацитую. На таких сусідів, як німці і поляки, не треба орієнтуватися, бо перші будуть завжди на стороні москалів, а поляки обдурять і зрадять. Актуально. І сьогодні. Що цікаво, на нього, коли прийшли нацисти при владі і здійснили аншлюс, тобто приєднання Австрії, як братнього народу, так, Австрії, він це негативно сприйняв. І були в нього контакти з міністром закордонних справ Йоахімом фон Рібентропом, який його заохочував до співпраці, він йому відмовив. Він сказав, я себе почуваю українцем. Уявляєте собі? Він підписувався, Василь Вишиваний, полковник армії УНР, колишній ергесов Вільгельм Габсбург. Що цікаво.
Ще й вишиванці, мабуть.
Так. Бачите? Ось так. Далі. В роки війни він брав участь у французькому руху опору, антинацистському. Він був під загрожою навіть переслідування гестапо, цієї політичної поліції німецької. І після закінчення війни він вернувся у Відень своєю сім'єю і навіть налагодив там таке невеличке виробництво штучних смол, як мануфактура. Ну, бізнес такий налагодив. І в це Відень був поділений на три зони окупації. Він був в англійській зоні окупації, перебував. Але совєтська шпигунська мережа, вона всюди проникала, викрадала людей. Ми знаємо про нашого президента Карпатської України Августина Волошина, ми знаємо про Гордезгорського, ну і інших. І в тому числі він. В вересні 47-го року пропав, вийшов з дому, був ними схоплений, перевезений в СССР і знаходився майже рік в Лук'янівській в'язниці Києва. Там його допитували, і от якраз йому інкримінують. Йому інкримінують, що він працював на німецько-англійську розвідку, що цікаво, що і на французьку, вірніше, і на англійську розвідку. Адже і французи, і англійці – це були союзники по антигітлерській коаліції. Ну, для Москви все було вороже. І от йому інкримінували, що він нібито хотів захопити владу в Україні. Знайшли вони і це. Звичайно, що він все це відкидав. І є його фото в Відню післявоєнне, і вже фото в'язничне. Зовсім інша людина. зовсім інша людина. Ну, йому було 53 роки. На той час це вже був такий похилий вік. Тим не менше, він держався, захворів. І був суд, є протоколи. Йому дали максимальний термін, це 25 років. Він ще в Совєтському Союзі з 47 по 52 рік відмінили смертну кару. Може би і смертна кара була. Відмінили смертну кару, очевидно, тому що ну, після війни не вистачало робочої сили. Чоловіків особливо, ви розумієте, великі втрати були у війну. І тому дійсно відмінили, але збільшили термін. До війни в СССР максимальний термін це був 15 років, після війни 25. От йому дали 25 років тюрми, але він не вижив. Так і помер в тій Лук'янівській.
Від туберкульозу, правильно?
Ну, важко сказати, від чого, чи йому відбили легені, ви розумієте? Від хвороби.
Тут були жахливі такі допити.
Жахливі допити, жахливі умови перебування. Людина вже старша була, і він, очевидно, помер у в'язничному шпиталю. Похований він там був, там само, де вони ховали тих. От пізніше, коли цей Лук'янівський тюрма, там, той ізолятор розширювався, там будували нові будови, ті останки, бульдозер. Десь там їх чи вивезли, чи що. Тобто його, залишки його невідомі, на жаль, сьогодні. Сім'я також його, очевидно, покинула Відень, і ми не знаємо далі. То треба вже спеціальне дослідження так вести про його нащадків.
Досі немає таблиці Василя Вишиваного у Лук'янівській тюрмі. Це правда? Блайдужість владі чи просто недостатній вплив громади?
Ну, я думаю, що вони все-таки зацікавляться от такими і передачами, як ми сьогодні, і іншими. Що буде все-таки? Десь є, кажуть, що є в Києві і в Одесі оті місця, відзначені ним. В нас також вже є площа у Львові, і названа Василем Вишиваним. Але також треба поставити в Золочеві, хочу й пам'ятник поставити. Тобто ведеться таке. Я хотів би, щоб вам дві цитати його як українського патріота. Між іншим, він навіть писав вірші.
Так, хотіла б ще окремо
мовою.
Поговорити
так,
про літературну діяльність.
Так, вони були опубліковані українською мовою у Відню в 1921 році. Там і лірика навіть сьогодні поставлені на музику вони. Так от, дві цитати його. Перша. «Україна як дитина, маленька, золота, вона росте, коли з неї буде сильна, дужа і могутня людина». Такі в нього образи. Ви розумієте, він оптимістично дивився на наш розвиток. Ну і пізніше, це вже 33-й рік, міжвоєнний період, він таке пише. «І я уперто вірю в самостійність і соборність суверенності нашої, нам всім так милої держави України». Він себе почував українцем. Тому, коли кажуть, можна бути по крові, так, хто ти є, по народженню, по крові, а якщо від різних батьків, на кораблю під панамським прапором і в нейтральних водах. Є таке, хто це людина? По мові, а можна вільно володіти багатьма мовами, великий українець татарського роду, Агатангл Кримський, володів 46 мовами. Фільм. Уявляєте собі, але великий українець татарського роду. Можна бути по походженню, можна бути по паспорту. Ми тепер розповідають громадянство. Подвійне, потрійне громадянство, так далі. Ви знаєте, ким людина себе почуває? Вільгельм Габсбург себе почував Василем Вишиваним.
А як, до речі, от ви почали говорити про декілька громадянств, в Україні варто зробити тільки моногромадянство? Тобто не біпап,
так, шановні, ми є моноетнічне суспільство. Моноетнічне. Ви розумієте? Тому що переважна більшість – це є українці. Перепис 2001 року це говорить. 78% є українцями. Це є переважна більшість, і на то нема ради. Тепер, як люди робили взагалі в історії, шановні? А в історії дуже просто робили. Хто себе не почуває українцем? Кому це чуже, має покинути Україну. Немає значення, якого він походження. Тому що так, добровільна депортація. Тому що це деструктивні сили. І коли нам сьогодні нав'язують якусь там поліетнічність, полікультурність, це все є від лукавого. Все в нас є українське. Тому має бути і українська мова, тотально, і українська, значить, культура, і таке інше. А ті неукраїнці, нехай стають українцями. Нехай стають українцями. Не лише по паспорту. Розумієте? А ми не можемо собі таке дозволити, як може собі дозволити, припустимо, імперії, така як Російська імперія. Їй що загрожує? Тільки вона всім загрожує. Розумієте?
А нам якщо загрожує, чесно, є загроза деградації народу.
Так, а нам це є загроза. От дивіться, 30 років ми не можемо вивчити української мови. От фактично, беруть інтерв'ю сьогодні в школярів Києва, Одеси, Харкова, які вчать українську мову, які розуміють українську мову, ну вони не відповідають українською мовою. Як? Декілька речень? Ви розумієте, оце просто є така країна. От ніхто не скаже, чи собі хтось уявляє росіянина, який проживає в Росії і не спілкується російською мовою. О, відносно мови. Чомусь так ніхто не ставить питання. Правда? Ну, от ніхто так не ставить питання. А в нас можна.
У Франції так само.
У нас можна. Ні, ну так, навіть, так, розумієте, це є аксіома. Це аксіома. І коли ми за 30 років не зуміли зробити це, і вже і закон про мови є, так? Вже і все, і умови, і підручники, і посібники, і скільки про це говорили, це просто дехто спекулює. Це має бути вирішено раз і назавжди. А мова – це ідентичність, розумієте? І нехай вивчають. І ми маємо багато прикладів, що чужинці розмовляють українською. Грузини, євреї, вільно. Вони себе почувають українцями. От якраз вони є, так мовити, громадяни України, не лише по паспорту, бо це їхня батьківщина. А кому це чуже, ну, звиняйте, як кажуть, на великій Україні.
Ти вже заговорили якраз про мову. Щодо літературної діяльності Василя Вишиваного, які його найвідоміші внески?
Так, от ви розумієте, людина всебічно розвинута. От ми кажемо, дивіться, і військовик, так, і громадсько-політичний діяч, і в сфері культури. Раз він писав вірші, в нього були якісь творчі нахили. І бізнесмен, так, і бізнесмен. Всебічно розвинута людина. Розумієте, ось. Попадав в різні перипетії. І от тим минулі дні його, ота збірка його віршів, вона має бути переведена в Україні, готується. І я хочу при нагоді сказати, що 23 лютого у Львівській філармонії буде урочиста академія присвячення Василю Вишиваному, де будуть артисти, в тому числі і нашого театру Зенковецької, будуть виконувати не тільки декламати його вірші, а навіть пісні на слова Василя Вишиваного. Так що послухаємо, запрошую всіх. Також він перейнявся отою творчістю січового стрілецтва. Ви знаєте, що це була унікальна армія. Легіон українських січових стрільців, пізніше який перейшов в Галицьку армію, так? Потім вона воювала разом з армією УНР. Ви знаєте, скільки там було митців, тих же поетів, письменників, композиторів, художників, скульпторів, науковців, хто вижив, пізніше він вніс свою лепту в розвиток української культури. І та спадщина, особливо пісенна спадщина, яку ми сьогодні відновили, відтворили і співаємо, ну ви знаєте, від гімну «Червона калина» січового стрілецтва, так, до таких ліричних, таких там «Зачурились галичанки» чи інші. Ви знаєте, от якраз і очевидно, що Василь Вишиваний чув оцю творчість. І ще вона йому допомагала ближче зійтися з українством.
Дослідження спадщини Вишиваного не велося в Україні, а тим паче у радянській історіографії його взагалі там
безперечно, так, тоді
негативних фарбах розмалювали.
Ну, і замовчули, як правило.
Протягом десятиліть особа архікнязя або замовчувалась, або якраз я їй кажу, що висвітлювалась в негативному світлі. Так. Як же зберігалася пам'ять, яка і що прокинула той інтерес?
Збереглася пам'ять, збереглася у спогадах сучасників, і також рукописи не горять. Що цікаво, що у Львівському архіві я чи не вперше опублікував його біографію. Дослідники кажуть, що це він надиктовував відомому громадсько-політичному діячеві Осипу Назаруку. От я собі дозволю зацитувати документ з його біографії, як він бачить українського воїна. Ви розумієте, ми сьогодні воюємо, українці, і показуємо героїзм для всього світу проти агресора. 1918 рік, і от він пише в своїй біографії таке, цитую. «Я взагалі вважав українців найкращими жовнірами, тільки вони трохи подібні до овець. Як мають провід, котрому довіряють, то підуть в огонь і в воду, то й виконують навіть такі речі, які виглядають неможливими до виконання. Одну тільки хибу має український жовнір – занадто добродушний. Навіть покривджений не протестує і не жалується. Український жовнір має такі нерви, які необхідні для жовніра першої якості. Український жовнір витривалий на голод і нужду, на труди і невигоди. Найслабше місце в душі українського жовніра – то це недостача власної ініціативи. Але не на приказ. Все виконають. Добре орієнтуються навіть вночі. Супроти добрих офіцерів, які дбають за своїх людей. Український жовнір вірний до смерті». Український, і ми сьогодні бачимо нашу героїку, наших не тільки військових, фахових, кадрових, а добровольців, а волонтерів. Це масова героїка. І ще одно. От як згадували наші старшини, ви розумієте, ми навіть сьогодні не бачимо такої ненависті, затятості до тих ворогів, які вони бачать до нас, до наших символів. Ви згідні зі мною отакі факти?
Погоджуюсь.
От дивіться, ще одна цитата того часу, часу визвольних змагань. «Нікому не приходило на думку відплата. Наш стрілець надто чесний і добрий, надто шляхотний і великодушний, аби допускався пімсти на безборонній і аж до підлості трусливім каті». Ви розумієте? І це ми сьогодні бачимо. Ніхто ж не переслідує нікого, припустимо, за російську мову у Львові, яку масово чути. Ніхто не його. А от цікаво, я так завжди собі аналогію. Якби Росія сьогодні напала на Польщу, можна було так відкрито в Кракові чи в Варшаві на вулиці розмовляти російською мовою? Як би поляки на це пересічні реагували? Я думаю, абсолютно інакше. Бачите, може ми занадто добрі?
Занадто добре, і це, до речі, вишиваний казав.
Так, занадто добре. І наші, знаєте, що ще от в ті роки я вивчаю ті визвольні змагання, я просто дивуюся, які українці були щирі. Вони казали, ми хочемо, щоб московський нарід жив своїм життям над своєю рідною Волгою, як поляки над своєю Віслою, а українці над Дністром і Дніпром. Ми всім бажали добра, тільки хай кожен буде в своїй хаті.
Все одно Росія хоче зайти до нас в хату, да, потоптатися. Знаєте. Існують міфи серед істориків про постать Василя Вишиваного?
Є багато таких. Ну, один з них, от припустимо, це його стосунки з артисткою театру Скарбика, сьогодні Марії Зинковецької, так? Є про його от якраз ту пригоду в Гуцулії нашої, в Рохті, в Жаб'є. Це також є певні міфи. Також от відносно того, що він би мав стати монархом українського королівства. Також таке є, розумієте? Чи це серйозно обговорювалося? Ну, чи це було реально в тих умовах? Важко сказати. Адже, ви розумієте, до Першої світової війни в Європі було щось близько 40 монархій, а після того 17 лишилося. Всі пішли по республіканським, розумієте? А Україна – це давні традиції має республіканці. Що цікаво, що про це мало пишуть, що ми чи не вперше, ще в середині 17 століття Хмельниччина, коли ми відродили свою державність, вона була республіканською, адже посада гетьмана була виборною. Так, Богдан Хмельницький вже був при смерті весною 1657 року, і на козацькій раді козаки присягнули, що не будуть орієнтуватися ні на кого, тільки самі на себе, і його наступником буде Юрас Хмельниченко. Але коли помер Хмельницький, обрали Івана Виговського, а Хмельниченка відправили вчитися в Києво-Могилянську колегію. Він був ще зовсім юний. Ви розумієте? Тобто і тут та наша вольниця, правда, вона деколи занадто зашкалює, але українці традиційно такі, розумієте, вольнолюбиві. Традиційно. Тому жити під тиском не хочуть. Навіть під власною, значить, такою тиском. Тому, бачите, тут можливі були варіанти. Взагалі-то і всі ті монархії були конституційними. Адже влада в Англії вже була обмежена давно парламентом, так, чи в інших країнах. Тому це просто як символ. Адже колись держави були по спадковості, так? А тепер вже були вони як по волевиявленню народу вже пізніше. Так що тут отакі, можна сказати.
І таке питання наостанок. На вашу думку, чи є зараз аналоги Василю Вишиваному?
Ви знаєте, ну от були в нас такі спроби чужинців закликати на посади. Згадаємо недавню історію. Наприклад, такі пригоди, які вели до авантюри з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. От вам приклад такий, так би мовити. Но ми ще раз побачили, і він, чи там литовці, чи американці, можливо, вони мали і благі наміри, так? Але я думаю, що в нас вистачає людей фахових, кваліфікованих, підготовлених, вольових патріотів, які можуть зайняти посади, і вивести Україну з того хаосу, який вже всіх дістав. Економічного, політичного, соціального, безпекового і так далі, тому подібного. От є тільки наші політичні сили, стоять на хибних позиціях. Їм треба йти до людей і шукати, і ставити на посаду таких людей. Є такі люди. Є, тому треба їх знати, їх шукати, ставити. Ну, але в нас є ще таке давні наші незгідливість поміж собою. І така наша негативна риса також є.
Да, алмази ж так просто не валяються на дорозі, їх потрібно видобувати.
Так, тому для того і є політичні сили, щоб не брати брата-свата і свого, а брати ту людину, яку знають вже, яка себе вже проявила, ставити на посаду і що? Слідкувати за нею, щоб він не схибив. Розумієте, оце також. Така моя думка на сьогоднішній день.
Дякую. У нас в гостях в студії Радіо Незалежність був доктор історичних наук Ігор Гаврилів. Говорили про Василя Вишиваного до 125-ї річниці з дня його народження. Дякую, що були разом з нами. Почуємось.
Правдива інформація про події в Україні. Політика, економіка, культура, музика. Ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео. Радіо Незалежність. Для вас.